Sfânta Scriptură împreună, Romani, capitolul 11. Romani, capitolul 11. Dacă data trecută am citit tot capitolul, capitolul 10, de data aceasta am să citesc doar ultimul fragment, ultima secțiune din capitolul 11. Deci de la versetul 25 la 36. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrășmași și aceasta spre binele vostru. Dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa ei acum n-au ascultat, pentru ca prin îndurare arătată vouă să capete și ei îndurare, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui! Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Poate vă amintiți că acest verset 36 a fost pus și pe notele unei cântări foarte frumoase care se cântă: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Suntem, dragii noștri, în studiul nostru din Cartea Romanilor, în secțiunea a treia, adică de la versetul 9 la 11 este această secțiune a treia. Am repetat mereu că după studiul nostru, structura după care am împărțit cartea este în patru părți, în patru secțiuni. Ori noi acum suntem la secțiunea a treia. Și încheiem, cu ajutorul Domnului, desigur, secțiunea a treia, în această seară, capitolul 11, urmează să avem o pauză scurtă, voi fi plecat în România, trebuie să merg să predau la Universitatea din Arad și mă voi întoarce cu ajutorul Domnului și vom putea continua partea sau secțiunea a patra, respectiv de la capitolul 12 la capitolul 16. Secțiunea aceasta se intitulează Evanghelia lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. Exact așa cum spune în versetul 32, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți, să aibă îndurare de toți. Sigur că subiectul principal sau tema principală în această secțiune este Israel și am vorbit despre Israel, istoria trecută a lui Israel și cum, așa cum spune profetul Isaia, Israel a fost chemat să fie lumina neamurilor, să ducă mesajul lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu în lume și prin ei să fie binecuvântate toate națiunile pământului, promisiune făcută încă lui Avram, în Genesa, capitolul 12. Am văzut în capitolul 10 istoria prezentă a lui Israel, și anume că Israel se află într-o împietrire, într-o adormire. Iar în seara aceasta vom vorbi despre istoria viitoare a lui Israel. Titlul acestei lecții este Viitorul lui Israel. Viitorul lui Israel. E foarte interesant cum Apostolul Pavel în acest capitol prezintă o serie de întrebări retorice. Ce înseamnă întrebări retorice? Înseamnă întrebări care sunt puse, dar care au un răspuns foarte clar și cel care pune întrebările are și răspunsul. Și întrebarea este pusă doar în mod retoric ca să cultive gândirea și modul de interogare, modul de reflexie. Dar cel care pune întrebarea are intenția să-și răspundă sau își închipuie că audiența cu siguranță poate să aibă aceste întrebări și atunci vine cu răspunsul. Tot el vine cu răspunsul. Și ne vom uita la secvența acestor întrebări și le vom urmări. Sunt câteva, sunt mai multe. Noi ne vom uita la câteva în seara aceasta din perspectiva viitorului lui Israel. Prima întrebare este în versetul 1, în capitolul 11. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Și tot Apostolul Pavel răspunde, nici de cum, căci și eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Deci iată cât de clar și cât de puternic se deschide capitolul acesta în favoarea lui Israel și dorind de la bun început să sublinieze faptul că Israel are un viitor glorios cu Dumnezeu și că Dumnezeu nu a lepădat poporul Israel, așa cum au crezut mulți de-a lungul timpului, de-a lungul vremii. Ne amintim, de exemplu, de regatul sau de perioada de aur al regatului lui David, în jur de 1000 înainte de Hristos, și apoi fiul său Solomon, iar după acestea vine peste Israel o vreme de mare, mare apostazie, până acolo încât Israel este împărțit în două. Este vorba de regatul de nord cu cele 10 triburi și regatul de sud cu cele 2 triburi. Iar până la urmă, pentru că oamenii nu se întorc la Dumnezeu și prin profeți, Dumnezeu continuă să cheme la pocăință, continuă să cheme la a face ordine în ceea ce privește idolatria, oamenii nu pun la inimă aceste lucruri și chemarea lui Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie ca regatul de nord să fie dus în robie și este luată în robia asiriană. Asirienii îi duc în robie și îi cuceresc, iar regatul de sud este cucerit de Babilon și urmează cei 70 de ani de robie. Însă, după cei 70 de ani de robie, profetul Ieremia vestește prin Duhul Sfânt restaurarea și are loc prima restaurare a lui Israel. Prima restaurare. Foarte clar este profețit și foarte clar se împlinește lucrul acesta. Apoi, și mai clar ne amintim de vremea în care, în timpul regatului lui Irod cel Mare, care s-a născut în 74 înainte de Hristos și a murit în anul 4 după Hristos, din cauza respingerii Domnului Iisus Hristos, din cauza respingerii lui Mesia, vă amintiți cum spune Luca 19 că Iisus a plâns pentru cetate și a zis: Ierusalime, dacă ai fi cunoscut vremea sau ceasul cercetării tale, nu va rămâne în tine piatră pe piatră. Israel era sub dominație romană, încep războaiele iudaice prin anul 66 după Hristos și la anul 70 Ierusalimul este cucerit, templul este dărâmat, romanii sub conducerea generalului Titus reușesc să dărâme Ierusalimul, reușesc să dărâme templul, să ardă templul. Deci este o înfrângere zdrobitoare asupra iudeilor. Urmează încă un război, câțiva ani mai târziu, de fapt sunt cele trei mari războaie iudaice, iar la 132-135 după Hristos, Bar Kokhba, cel care a condus ultima revoltă, ultimul război, sigur că evreii sunt zdrobiți, sunt pur și simplu anihilați. Hadrian, cu H, este cel care va interzice evreilor să locuiască la Ierusalim, va schimba numele orașului, va schimba numele țării. Planul și proiectul lui era să anihileze complet națiunea lui Israel. Din păcate, pentru aproape 2000 de ani, acest popor a fost împrăștiat în lumea întreagă, fără țară, fără patrie, fără capitale, fără a avea o țară a lor și o limba lor și o identitate a lor. Și cu toate acestea, așa cum un împărat german, Frederic cel Mare, a vorbit odată cu capelanul de la curtea lui și vrând să-și bată joc de credința creștină, a zis: dă-mi o dovadă puternică a faptului că există Dumnezeu. Și capelanul s-a uitat la el și a zis: Your Majesty, the Jew, evreul. După 2000 de ani aproape, Dumnezeu îi aduce înapoi în țară. Dumnezeu îi așează din nou în țara lor. Pe 14 mai 1948, de fapt, profetul Isaia vorbește că va fi o a doua restaurare a lui Israel. Sigur că Israel este acest Iacob. Foarte interesant să știți, poate ați observat, poate știți, întotdeauna când Dumnezeu vorbește despre păcatul lui Israel, îi zice Iacob. Păcatul lui Iacob va fi îndepărtat, va fi înlăturat, va fi iertat, cum spunea și fratele Arpi la îndemnul de rugăciune. Și spune Iacob, adică ăla vechi, ăla netransformat, neschimbat, pentru că Dumnezeu i-a schimbat lui Iacov numele din Iacov în Israel, înșelătorul în Israel, cel ce s-a luptat cu Dumnezeu și a câștigat. Un alt lucru care vreau să vi-l aduc ca o ilustrație sau ca un exemplu este faptul că s-a făcut un studiu foarte interesant, și anume, așa cum știți din Scriptură, totdeauna atunci când Dumnezeu se supăra pe poporul său, îngăduia peste poporul său să vină seceta, să vină foametea, ca în timpul lui Ahab, ca în timpul lui Ilie, profetului Ilie. Da? Și îngăduia să vină un vânt din partea de est, din partea pustiului Arabiei, și vântul acesta era un vânt năpraznic care usca tot și care nu permitea norilor de ploaie sau nu permitea ploii să se apropie și apa de care pământul avea atâta nevoie și țara avea atâta nevoie nu se apropia de Israel. Însă atunci când Dumnezeu vrea să aducă înviorarea și să aducă reînnoirea, trimitea vântul de vest din partea Mării Mediterane. Și vântul acesta de vest totdeauna aducea ploaie. Era un vânt binecuvântat, un vânt care vestea numai și numai lucruri bune. Cineva a făcut un studiu foarte interesant și a luat de la Centrul de Meteorologie toată evidența sau un fel de statistică, așa cum aveau ei în arhivă, și a vrut să vadă felul în care au fluctuat aceste stări peste Palestina sau peste Israel, peste pământul acesta. Și au descoperit, de exemplu, că în 1897, când Theodor Herzl a înființat mișcarea sionistă mondială și când oamenii evrei au început să vină înapoi în Palestina, au început să vină înapoi în Țara Sfântă, înapoi pe teritoriul lui Israel, apăreau aceste precipitații. Cu fiecare val, când veneau aceste valuri de întoarcere, era și această mișcare a vântului de vest dinspre Marea Mediterană și aducea ploaie și aducea binecuvântare peste țară. Dar, de exemplu, în 1948, când s-a înființat statul modern Israel, au fost cele mai mari precipitații într-o sută de ani. Deci pe o analiză, pe un studiu de 100 de ani, s-a constatat că anul acela a fost cel mai binecuvântat în ploi. Pentru că Dumnezeu își ține promisiunea, Dumnezeu face ca în pustiu să iasă izvoare, Dumnezeu face ca din nou pustia să înflorească și să binecuvânteze pe Israel. Chiar geografic încă nu s-a împlinit. Încă urmează să se împlinească promisiunea care a făcut-o Dumnezeu lui Avram cu privire la pământul care îl va da Dumnezeu și pământul pe care Israel trebuie să-l aibă de la Nil până la Eufrat. Dar acestea sunt alte discuții despre situația geopolitică sau situația geografică a lui Israel. Întrebarea a doua, versetul 11, iarăși, întreb dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum, iarăși răspunde Apostolul Pavel, nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Deci, peste Israel la timpul prezent este această adormire, este această orbire, este această alunecare de care vorbește Apostolul Pavel. Această împietrire, așa cum am discutat în lecția trecută. Dar Dumnezeu a folosit această perioadă ca o perioadă de har pentru neamuri, pentru noi, pentru noi care nu suntem de etnie iudaică sau de etnie ebraică. Și chiar rabinul Saul, marele evreu Saul din seminția lui Beniamin, primește chemarea să fie apostolul neamurilor. Știm că Dumnezeu a deschis ușa pentru neamuri prin cine? Prin apostolul Petru. Prin apostolul Petru, care a mers în casa lui Corneliu, în casa sutașului roman Corneliu. Dar chiar rabinul Saul spune că odată ce a ajuns creștin și a primit chemarea aceasta ca apostol al neamurilor, a dorit să stârnească gelozia neamului său. Această alunecare, această împietrire, această orbire, această adormire, dacă vreți, spirituală, a fost folosită de Dumnezeu pentru un timp de har acordat neamurilor. Vreau să ne uităm la un text care este tot text paulin, dar este din 2 Corinteni, capitolul 3, versetele 13 la 16, unde zice: nu facem ca Moise, care își punea o maramă pe față, peste față, pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Atenție ce spune aici. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Despre această orbire este vorba, despre această împietrire este vorba, despre această alunecare sau adormire este vorba. Dar aceasta este numai pentru o vreme. Urmează învierea națională a lui Israel. Întrebarea numărul 3, versetul 15. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Decât viață din morți. Observați, vă rog, ce limbaj folosește Apostolul Pavel. Vorbește ca de o înviere națională. De fapt, dacă ne uităm în Ezechiel, capitolul 37, acolo cuvântul Domnului către profetul Ezechiel este cu privire la valea oaselor și cum a înviat valea aceasta oaselor și cum a prins carne și cum a prins vine și cum a prins viață. Va putea oare valea aceasta oaselor să învie? Va putea oare grămada aceasta de oase să capete viață? Și Ezechiel totdeauna spunea, sau mereu spunea la întrebare și răspundea: Doamne, Tu știi! Doamne, Tu știi, dar Dumnezeu a făcut ca să vină pentru Israel această vreme de trezire. Nu numai în cele două restaurări, restaurarea după robia babiloniană sau restaurarea după ce aproape 2000 de ani au fost împrăștiați în lumea întreagă. Ci este vorba aici, după cum spune Apostolul Pavel, că va veni peste Israel și o înviere spirituală. Vor ajunge să recunoască pe Mesia, vor ajunge să-L primească pe Mesia și vor ajunge să se întoarcă la Cel pe care L-au străpuns. Dar în versetele 16 la 24, e foarte interesant, Apostolul Pavel folosește imaginea măslinului. Parabola măslinului și acest act al altoirii, despre care unii dintre noi știm din experiența noastră de la țară, care am avut grădini și care am avut pomi și părinții noștri ne-au învățat sau bunicii noștri și am văzut cum se face altoirea aceasta. Apostolul Pavel spune că totdeauna Dumnezeu a avut o rămășiță în ceea ce privește Israel și credincioșia lui Dumnezeu față de Israel. Dar, atenție, dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile naturale, adică pe Israel, ne trage un semnal de alarmă nouă celor dintre neamuri, creștinilor dintre neamuri, nu va cruța nici ramurile spirituale, adică noi. Aici se pune foarte, foarte clar în lumină și în discuție faptul că nu putem vorbi despre o salvare eternă sau despre teologia aceasta a lui Eternal Security, că odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, și că nu poți să pierzi mântuirea. Dimpotrivă, Apostolul Pavel spune, orice ramură, dacă nu aduce roadă și dacă nu este într-o ascultare de Dumnezeu, este posibil să fie tăiată afară și să fie aruncată. Dar vorbește despre această taină, despre acest mister, Mysterion în limba greacă, și anume faptul că întrebarea a patra, versetele 24 și 25, haideți să le mai citim o dată, fiindcă dacă tu care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei care sunt ramuri firești în măslinul lor. Deci cel care face altoirea este Dumnezeu. Cel care face altoirea este Domnul Iisus Hristos. Și prin cuvântul Său și prin Duhul Său și prin nașterea din nou și prin descoperirea Fiului lui Dumnezeu și în înțelegerea mântuirii, și noi am fost altoiți în Hristos și ei au fost altoiți în Hristos. Și altoirea aceasta este foarte importantă. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Ceea ce am spus de la bun început și ceea ce este foarte important de înțeles, în secțiunea aceasta mesajul este clar, mântuirea în Iisus Hristos sau mântuirea lui Dumnezeu pentru toți, și evrei și neamuri, nu este altă cale, nu este altă posibilitate decât Iisus Hristos, mântuirea pentru toți. Chiar dacă o parte din Israel a căzut într-o împietrire, împietrirea aceasta va ține până va intra numărul de plin al neamurilor și atunci tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Și aici vreau să vă aduc două parabole în atenție. Una este de data aceasta cu privire la vie sau parabola lucrătorilor viei, Matei 21, în special versetele 42-43. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care a lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Și atenție acum! De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi, adică de la evrei, de la Israel, lor le vorbea Domnul Iisus Hristos, va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roade cuvenite. Și aici este vorba de mântuirea neamurilor și de întoarcerea în masă a oamenilor din altă etnie decât etnia iudaică. Și a doua parabolă pe care vreau să vă pun în atenție este cea a păstorului și a turmei. Sigur că pasajul este foarte frumos și este mai lung, chiar de la începutul capitolului 10, Ioan 10, dar vreau să subliniez doar versetul 16. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Care staul? La ce staul face referire Domnul Iisus când zice din staulul acesta? Din staulul lui Israel. Mai am și alte oi care nu sunt din Israel, care nu sunt din seminția voastră, nu sunt din sămânța voastră, din etnia voastră. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Va fi o turmă și un păstor. Deci Dumnezeu pe ei i-a îngăduit într-o stare de ațipire, într-o stare de adormire, într-o stare de alunecare, într-o stare de orbire, într-o stare de împietrire. Iar în timpul acesta pe noi ne-a altoit în Hristos. Și convertirile acestea sunt în masă, pe când convertirile dintre iudei sunt extrem de minime și de reduse pentru vremea aceasta. Și deja am amintit, dar am notat aici ca un alt exemplu sau ca o altă ilustrare, de la vedenie la împlinire, de la vedenie la împlinire. Fapte 10, versetele 13-15. Petru era pe terasă, pe acoperișul casei, aștepta să-i se facă mâncarea și a căzut într-o răpire sufletească. Un glas i-a zis, Petre, pentru că s-a coborât înaintea lui o față de masă cu tot felul de vietăți necurate după gândirea lui ebraică. Să vedeți ce frumos îi vorbește Dumnezeu. Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară, ce a curățat Dumnezeu, să nu numești spurcat. Și curățarea aceasta este prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui. Și când El este chemat apoi la Ierusalim pentru confruntare, pentru a fi luat la rost de ceilalți apostoli, cum te-ai dus în casa unui netăiat împrejur, cum te-ai dus în casa unuia care stăpânește peste neamul nostru, unuia care n-are nimic cu legămintele, nimic cu Dumnezeu. Și singurul argument, sigur a spus vedenia, a spus înștiințare, a spus legătura vedeniei lui cu legătura vedeniei lui Corneliu și cum s-a dus și cum s-a împlinit, dar singurul argument puternic, știți care a fost? Dumnezeu le-a dat și lor Duhul Sfânt ca și nouă. Până acolo încât Petru va repeta din nou acest argument în fapte, în capitolul 15, când este Marele Consiliu de la Ierusalim și spune versetele 7 la 9, fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, vedeți ce frumos spune, și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei. Observați cât a fost de îngust la minte Petru, cât a fost el de tare la cerbice, cât a fost el de legalist ca iudeu. Mintea lui și înțelegerea lui s-a schimbat și Duhul lui Dumnezeu l-a luminat și a zis, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Și Dumnezeu prin el a deschis această ușă, dar ușa, sigur, pe ușa aceasta a intrat în special apostolul Pavel, care a înțeles chemarea lui ca apostol al neamurilor și a înțeles că Dumnezeu din pântecele Maicii sale l-a pus deoparte pentru această chemare specială. Și acum Pavel vrea să le explice evreilor și vrea să le explice celor din Roma și vrea să le explice creștinilor. Este o taină, este un mister și taina este aceasta. Trebuie să intre numărul deplin al neamurilor. Și nimeni nu știe care este numărul deplin al neamurilor decât Dumnezeu. Și Dumnezeu va hotărâ când închide această ușă, când trage această linie și când conclude această vreme numită vremea bisericii. Sigur că după această vreme și după această perioadă urmează răpirea bisericii și urmează împlinirea lui Daniel 9, cea de-a 70-a săptămână, când se referă special la necazul cel mare, la cei 7 ani. În secolul trecut, de fapt, în secolul 19 apare cartea, în 1894, cartea se numește The Coming Prince, Prințul sau Regele care vine, da? Scrisă de Sir Robert Anderson, care în Anglia sau în UK, deci era cel de-al doilea commissioner a poliției, deci era numărul 2 în stat ca inteligență, ca ofițer de inteligență și de asemenea era și un teolog foarte, foarte abil, a făcut un studiu și a scris o carte, a publicat o carte despre asta. A făcut un studiu despre cum s-a împlinit Daniel capitolul 9. Da? Și a aflat că de la darea decretului de reîntoarcere a evreilor din Babilon, și anume pe 14 martie 445 BC, înainte de Hristos, deci 14 martie 445, când s-a dat decretul, până în 6 aprilie 32, sunt exact 483 de ani, deci cele 69 de săptămâni din Daniel. A făcut acest calcul precis ca să poată demonstra venirea lui Mesia și moartea lui Mesia și jertfa lui Mesia, a lui Iisus Hristos. Un argument extraordinar de puternic în istorie și în teologie. Și acum, ultima săptămână, săptămâna 70, cei 7 ani, este de fapt săptămâna necazului cel mare. Dar biserica nu mai intră în necazul cel mare. Biserica este deja răpită la cer. Și această perioadă, această vreme, această vreme a bisericii, această perioadă a harului, această perioadă a neamurilor se încheie. Aceasta e taina, până intră numărul de plin. Și numai Dumnezeu știe care este numărul acesta de plin. Și atunci, în timpul necazului cel mare și la sfârșitul necazului cel mare, mai precis, Mesia se va revela și Israel ca națiune, Israelul din acel timp, despre asta e vorba, Israelul geografic, istoric, din acea perioadă, ca națiune va fi mântuit și se va întoarce la Dumnezeu. Avem textul din Zaharia, capitolul 12, versetul 10, foarte frumos, profeția cu privire la timpul acesta. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. Atunci tot Israelul va fi mântuit. Israelul din vremea aceea nu se referă la în mod istoric, sau se referă istoric și geografic la acel Israel, la acel timp și la Israelul din acea perioadă, nu la națiunea lui Israel în general. Atunci tot Israelul va fi mântuit. Și în concluzie, ce putem să spunem sau ce vrem să spunem este că e foarte clar, Dumnezeu încă iubește Israelul. Și îl iubește din pricina patriarhilor, din pricina părinților. E atât de important ca părinții tăi să fi trăit o viață solidă cu Domnul, de credincioșie, de umblare cu Domnul, și copiii și nepoții și strănepoții vor fi binecuvântați de Dumnezeu din pricina acestor părinți, din pricina acestor patriarhi, din pricina lui Avram, Isaac și Iacov va avea Israel parte de îndurarea Domnului și credincioșia lui Dumnezeu rămâne în picioare. Dica eu sune tu teu, am spus, este un concept foarte puternic în teologia paulină, și anume faptul că Dumnezeu rămâne credincios. Și că faptul că Dumnezeu în toată istoria a avut o rămășiță și a avut, chiar dacă a fost mică, a avut o sămânță de oameni care i-au fost credincioși în linia credinței lui Avram, în linia mântuirii prin credință, în linia iudeilor care s-au pocăit, care s-au întors, de fapt la început, în primele zeci de ani și în prima perioadă a bisericii, majoritatea credincioșilor erau iudei convertiți la Hristos. Cu timpul însă, iudeii au intrat într-o împietrire, au intrat într-o alunecare, au intrat într-o orbire, au intrat într-o adormire. Și de ce să nu spunem și să fim corecți din punct de vedere istoric, să știți că nici creștinii nu s-au lăsat mai prejos, cu ghilimelele de rigoare, în sens negativ. Adică chiar și creștinii, să știți că i-au persecutat pe evrei. Și până în ziua de astăzi există un concept ciudat cu privire la poporul evreu. Vă dau numai exemplul din perioada Cruciadelor. Când cruciadele acestea erau adunate de papa de la Roma sau de împărații creștini din Europa și puneau la cale câte o cruciadă, acești cruciați în drum spre Ierusalim ca să elibereze Ierusalimul de sub dominația arabă, de sub dominația musulmană, știți ce făceau? Treceau prin localitățile evreilor și le rădeau de pe fața pământului, le ardeau. Ei, acești cruciați, așa zis, cruciați creștini sau cruciade creștine care mergeau să elibereze Ierusalimul, se răzbunau amarnic pe evrei. Ca să nu mai vorbim de Holocaust, ca să nu mai vorbim de atâtea și atâtea suferințe prin care a trecut acest neamul evreu. Și cu toate acestea, Dumnezeu are un plan special cu privire la ei. Și Dumnezeu nu și-a întors fața de la ei și Dumnezeu nu a rupt legământul cu ei sau nu i-a lepădat Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel aici. Apoi, al doilea lucru, în concluzie, este că mântuirea evreilor și mântuirea neamurilor este legată. În sensul că există această relație de complementaritate, am putea să-i spunem, și anume, împietrirea evreilor aduce mântuirea neamurilor. Sigur că aceasta până la o vreme. Și sigur că semnalul de alarmă este și pentru creștini, pentru creștinii dintre neamuri, care dacă n-aduc rod, pot să fie tăiați și pot să piardă. Și cheia sau versetul cel mai frumos care subliniază tema întregii secțiuni, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Să aibă îndurare de toți. Deci la piciorul crucii, pe acel teren egal la piciorul crucii, și evreul, și grecul, și cel dintre neamuri are intrare la Dumnezeu prin Iisus Hristos. În Iisus Hristos. Și numai prin El. Nu este un regim special al evreului, nu este un regim special al grecului, sau acum s-a terminat cu evreii, a venit perioada neamurilor, a venit perioada bisericii, Dumnezeu nu mai are nimic cu Israel, nu. Mântuirea este pentru toți oamenii și mântuirea este în Iisus Hristos. Și în Iisus Hristos și evreii și neamurile sunt una, sunt o familie. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm cu mulțumire, ne ridicăm cu bucurie, ne ridicăm să lăudăm pe Domnul pentru că trăim o vreme de har, o vreme în care s-a îndurat de noi, nu prin meritele noastre, ci prin meritele Domnului Iisus Hristos, s-a îndurat și de neamul nostru, s-a îndurat și de națiunea noastră, s-a îndurat de orice, se îndură de orice făptură. Se îndură și de cei care sunt aici în curte cu noi, din etnia ebraică, cei din neamul lui Israel. Și pe ei îi are Dumnezeu în vedere. Și chiar are în vedere o vreme când să fie mântuiți ca națiune. Dar încă o dată, repet, este vorba de acea perioadă foarte scurtă de 7 ani și de sfârșitul acelei perioade când Israelul din vremea aceea, din perioada aceea, se va întoarce spre Mesia, îl vor recunoaște în corpore, îl vor recunoaște ca națiune și acel Israel are promisiunea care spune tot Israelul va fi mântuit. Să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu și să trăim frumos ca în timpul zilei, așa cum spune tot Apostolul Pavel în Romani, vom ajunge la textul acela, la vremea potrivită, și să trăim arătând și practicând aceste roade ale ascultării și ale umblării cu Dumnezeu. Ne închinăm înaintea Domnului, ne rugăm, așa cum facem și cum de la bun început această biserică, în special, a înțeles să se roage pentru națiunea lui Israel. Și până în ziua de astăzi, ne rugăm pentru America, ne rugăm pentru Israel, ne rugăm pentru România, ne rugăm pentru alte națiuni. Știți că prima cântare care s-a cântat, acum seara, a fost pe melodia imnului național al lui Israel. Dumnezeu iubește pe Israel, Dumnezeu are în plan pe Israel, Dumnezeu nu și-a întors fața de la Israel, Dumnezeu n-a lepădat pe Israel. Ei are în planul lui de mântuire și vor ajunge să recunoască pe Mesia, pe Hristos. Noi care l-am primit ca Domn și Mântuitor, haideți să trăim frumos, să trăim pentru slava Lui. Așa se încheie pasajul cu versetul acela care am spus de asemenea că se cântă. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Ne rugăm Domnului.